Këtë përfaqësimi të grave në garën për kryetar komune. Partia Demokratike Shqiptare do të garojë me një grua në Gostivar dhe Bashkimi Demokratik për Integrim në Tetovë. Adelina Markus, ja aktiviste për të drejtat e grave, e cila ka një përvojë të gjatë në politikë dhe diplomaci për Radio në Evropa e Lirë, thotë se gratë kanë shumë fish më të vështirë luftën, siç e quan ajo, mejdanin politik, duke e numëruar kështu më shumë arsye sepse gratë hezitojnë të jenë pjesë e politikës.
Gruaja më vonë është kryqëzuar në politikë. Dhe ky faktor i kohë është shumë i rëndësishëm, sepse edhe garën e ka të vonuar. E dyta, me që shoqëritë tonë apo vuajnë gjatë kohë nga korrupsioni, i cili kryesisht është i udhëhequr nga gjinia maskullore, sepse faktori kohë atyre ju ka mundësu më shumë të jenë prezent në politikë dhe më shumë të keshtrajtojnë në politikën dhe të bëjnë beneficione për vete, ky realitet i politikë bërjes tonë e zbrapë dhe e vëndonë në vëndin e gjyta. E treta, ne kemi fenomenin e akrepit të gruaja, gratë vetë nuk i mbështesin gratë në politika. Dhe katërta, është aspekti gabuar i interpretimit të fesë.
Nga ana tjetër, Aleksandar Cvetkovski nga organizata jo qeveritare Akti, se cila në fokus ka punën e organeve të pushtetit vendor, duke komentuar qëndrimin e partive politike se listat hartohen në bazë të anketave, thotë se një gjë e tillë nuk është e vërtetë pasi udhëheqësit edhe gjatë matjes së opinionit publik favorizojnë burrat, duke i vendosur ata në krye të listave. Gratë nuk mund të ecin përpara përsa i përket marrjes së hisës së merituar në pozitat udhëheqëse, pasi kjo varet nga vullneti i udhëheqësve të partive politike. Udhëheqësit e partive preferojnë njerëz të cilëve do t'u besojnë në kryerjen e punëve, nganjëherë që janë dhe të dyshimta, prandaj preferojnë burra të cilët nuk do të kenë frikë t'i bëjnë ato, thot Cvetkovski. Përderisa Ivana Tufekçiç, ish deputete, aktiviste për të drejtat e grave për Radio Evropa e Lirë, thot se partitë politike duhet të reformohen në mënyrë që grave t'u krijojnë hapësirën e barabartë përsa i përket përfaqësimit në çdo nivel të shoqërisë dhe jo gjithçka të bazohet në respektimin e përfaqësimit përmes kuotave të garantuara me ligj.
Ne nema me dovolno učestvo na zhinjitë vo politikat.
Ne nuk kemi mjaftueshëm gra në politik. Në rastin konkret për shkak të kuotave kemi gra që na përfaqësojnë në asambletë komunale, por nuk kemi gra kuretare komunash. Kjo flet për atë se partitë politike hezitojnë të besojnë grave. Në këtë drejtim betet edhe shumë punë, thot Tufekçiç. Do theksuar se nga platforma për barazi gjinore kanë kërkuar që një zgjedhje të vendore në tetor të respektohet përfaqësimi drejt gjinor përsa i përket kandidatëve që do të futen në garën zgjedhore. Në bazë të ligjit, të paktën 40% e listave për këshilltar në asamblet komunale duhet i përkasin gjinisë fembrore, por përsa i përket drejtimit të komunës, kjo gjë nuk është e reguluar me ligj. Në zgjedhjet lokale të 2017, nga gjithsej 260 kandidatë që u futën në garë për kryetar komune, vetëm 15 ishin gra. Prej tyre u zgjodhën 6 gra për kryetare komune. Nga 80 komunat, aqsa ka Maqedonia e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian shprehu shqetësim për situatën në Maltëzi pas të razirave që është shpërthyen atje me rastin e shugurimit të kreut të kishës ortodokse sërbe në Maltëzi, Joanikje. Në reagimin e BE-s kërkohet përmbajtje dhe hetime për dhunën, ndërsa theksohet se liria e tubimit është drejt themelore e BE-s. Mitropoliti Maltëzi, Joanikje, u shugurua të dielën në qytetin e Cetinës. Shugurimi shkaktoi tensionet e larta midis qytetarëve maltezez dhe sërb të Maltëzi. Ngjarja u përcoll me disa incidente dhe dhjetra të plagosur. Cetina është qendra kulturore dhe historike e Maltëzi dhe simboli i identitetit shpirtëror dhe shtetëror për maltezezët. Qyteti është edhe seli e mitropolisë së kishës ortodokse sërbe në Maltëzi. Talibanët thanë se kanë marrë kontrollin e plotë të provincës Panjshir, zonës së fundit në Afganistan që kontrollohen nga forcat e rezistencës. Këto të fundit i hodhën poshtë pretendimet e grupit militant. Konfirmime të pavarura të ngjarjeve atje tashmërtash është e pamundur të sigurohen, pasi talibanët kanë ndërprerë linjat e telefonit, internetin dhe energjinë elektrike. Talibanët kanë marrë kontrollin e shumicës së Afganistanit javë më parë. Ata kanë marrë pushtetin në Kabul më 15 gusht pas rënjes së qeverisë së mbështetur nga Perëndimi, që atëherë ka pasur luftime të ashpra në luginën Panjshir, ku fronti kombëtar I rezistencës ka kundërshtuar sundimin taliban. Zëdhënësi I talibanëve Zabiullah Mujahid lëshoi një deklaratë sot duke thënë se Panjshiri tani është nën kontrollin e luftëtarëve taliban. Zëdhënësi I frontit kombëtar të rezistencës tha se këto pretendime janë të pavërteta. Militantët taliban u akuzuan për vrasjen e një police në provincën Gor të Afganistanit. Gruaja u qelluar për vdekje para të afërmëve të saj në qytetin Firozkoh, tha familja e saj për BBC-n. Sipas disa raporteve, ajo ka qenë në muajin e 8 të shtatzënisë. Talibanët e mohuan përfshirjen në rast dhe e thanë se janë duke hetuar ngjarjen. Prej se kanë rimarë pushtetin në Afganistan më 15 gusht, udhëhesit taliban janë zotuar se do t'i respektojnë të drejtat e grave brenda kornizës së ligjit islamik, por incidentet të shtypjes së grave janë duke u raportuar vazhdimisht. Gjatë sundimit në periudhën 1996-2001, talibanit I kanë ndaluar gratë të punojnë, ndërsa vajzat nuk janë lejuar të shkojnë në shkollë. Gjatë 2-3 ditëve të fundit, gratë afgane kanë protestuar në Kabul dhe Herat duke kërkuar mbrojtje të drejtave të tyre. Policia talibane I ka shpëndar me forcë disa protesta. Dy figura kryesore të opozitës bieloruse, Maria Kalesnikava dhe Maxim Znaku, u dënuan me burgime të gjata nën akuzat për komplot. Kalesnikava u dënua me 11 vjet burg, ndërsa Znak me 10 vjet. Gjykata në Minsk I shpalli fajtor për komplot për marrjen e pushtetit dhe për përfitje për veprime që dëmtojnë sigurinë kombëtare. Dy të pandehurit, të cilët janë antarë të Këshillit Koordinues të Opozitës, I hodhën poshtë akuzat duke I cilësuar si të motivuara politikisht. Shtypja opozitës në Bielorusi ka nisur pas zgjedhjeve presidenciale të gushtit më 2020. Këto zgjedhje kanë nxjerrë fitues Aleksandr Lukashenkën për të gjashtën herë, por opozita dhe vëzhguesit ndërkombëtar kanë thënë se procesi zgjedhor është manipuluar. Rezultati ka shkaktuar më pas val të papar protestash kundër regjimit Bielorus. Regjimi u është përgjigjur atyre me dhunë dhe arrestime masive. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.